suniin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataatti galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 afaan Oromootiin teessumootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa isanii dabarsinu kaardaan mantan jalqabna. Babarottoolee isaanii sagantaa VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiiniin teessumootummaa Ameerikaa irraa isanii dabruu caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa sanfuun gar kennatti fulbaanii 25/2014 ta'an soora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan gumiin tokkummaa mootummootaa kan Niyoorkitti geggeeffamuttuma fufee jira. Pireezidaant Obaamaan akka biyyoonni addunyaa dhukkuba Ebolaatti duulan jabeessanii gaafatan.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyii fi Pireezidaant Obaamaan hardhaa Niyoorkii keessatti wal mari'atanii Pireezidaant Obaamaan Itoophiyaan guddinni dinagdeetii fi Afrikaa fakkeenya taate jechuun faarsa bulchootii addunyaa hardhaa lakkumamme jenne Niyoorkii keessatti mariitti jiranii muummeen ministeera Itoophiyaa Obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyii illee ammaantan dubbate fixate. Dhukkubii Ebolaa ji'a dhufu keessa nama 1,000 hedduu irratti argamuuf deema. ICRC koreen fannoo diimtuu addunyaati. Koreen tun addunyaan nama miliyoon hedduutti rakkachuu jira. Qarqaarsa argachuu maltee jetti. Waan isanii qopheessan keessaa tokko oduu dabarra.
Qabiyyeelee zayita bobaa Siiriyaa kaaba bahaa keessatti xiyyeeffachuudhaan haleellaan humna qilleensaa adda durummaa Yuunaayitid Isteetsiin geggeessame fiinxaaleeyyii 14 uummata siivilii 5 ajjeesuusaa dubbatu qabsaa'onni Siiriyaa. Kan Biriteen keessa maaddeffate gurmuun Siiriyaan Observatory for Human Rights jedhamu akka jedhutti haleellaan sun bakkawwan Dir Azuurii fi Asaakii jedhamanitti kan inni geggeeffame. Kalees humnoonni Yuunaayitid Isteetsi ka Saawud Arabiyaa fi ka tokkummaa Emireetota Arabaa maaddeelee zayita bobaa garee fiinxaaleeyyii Islaamik Isteet jedhamuun qabatame irratti haleellaalee humna qilleensaa 13 geggeessan. Walmormitoonni siyaasaa Falastiinotaa 2 Fattaaf Hamaas mootummaa tokkummaa galoo Gaazaa to'atu jaarrachuudhaan walii galanii jiru. Akka jiloonni gareelee lameenii jedhanitti magaalaa Kaayiroo keessatti mallatteessan waliigaltee kana. Kan irratti ammaaf ibsaa kan kenne jiraachuu baatus ibsi bal'aan agammaatti dhiyaatu baatus yeroo gabaabaa keessatti akka sirnaan labsamus beekamee jira. Mariin araaraa Israa'eliif bulchiisa Faalastiinotaa gidduutti yaalamaa ture. Eegaa jalqaba baatii kanarra danqamee booda waliigalteen gareelee Faalastiinotaa lameenii Gaazaa bulchaa jiranii amma mallatteessame jedhamee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa dhukkuba Ibolaa nageenya ardii Afrikaaf kan guutummaa addunyaatiif sodaachisaa jira jechuudhaan akka mootummoonni biyyoota addunyaa dhukkubicha Afrikaa dhihaa keessa sana irratti duuluudhaaf agammaan dura cichan caalaa cichanii hojjetan waamicha dhiyeessanii jiru. Walgahii sadarkaa olaanaa arra tokkummaa mootummootaatti geggeessame irratti kan kana dubbatan Pireezidaant Obaamaan sababaa dhukkuba kanaatiin baatiilee dhufan keessa rakkoon jireenya namoomaa kan lubbuu 1,000 hedduu galaafachuu malu akka mul'achuu malullee akeekkachiisanii jiru.
This epidemic is not stopped. This disease could cause a humanitarian catastrophe.
Dhukkubni daddarbaan kun yoon dhaabamne guutummaa ardiitti keessatti balaa hamaa fiduu mala. Bara rakkoon naannoo tokko akka salphaatti haala addunyaa yaaddessu uumaa jiru kanatti dhukkuba Ebolaa dhabamsiisuudhaaf itti gaafatamu hunda keenyaati jedhanii jiru pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi kun. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka agarsiisetti agammaatti lakkoobsi namoota dhukkuba Ebolaan dhumanii gara 3,000 ga'ee jira. Biyyoota dhukkuba Ebolaan rakkataa jiranii Giinii, Seraaliyoonii fi Laayibeeriyaa keessatti faca'uu dhukkubichaa dhaabuudhaaf carraaqqii tokkummaan mootummootaa godhellee galatoomsatanii jiru pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni Somaaliyaaf dippiloomaatonni biyyoota alaa kan kaleessa magaalaa Niyoork keessatti dhimma Somaaliyaa irratti mari'ate walgahii olaanaa ka tokkummaa mootummootaa dinqisiifatanii jiru. Gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummootaatti moggaatti kan geggeessame walgahiin dhimma Somaaliyaatti fuuleffate kun barreessaa muummicha tokkummaa mootummootaa Baankimuun pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheek Mahamudii fi hooggantuu gamtaa Afrikaa Dr. Inkosazana Tilaaminii Zuumaatiin hoogganame. Jiroonnii fi hoogganoonni biyyoota miseensota tokkummaa mootummootaa bakka bu'oon ergama dhimma Somaaliyaa fi bakka bu'oonni baankii addunyaa hirmaattota walgahii kanaa turan. Gabaasaa keenya ka kutafan somale abdulaziz osmanif ka tokuma motum mota margaret bashir gabasale ergan soratu akkanati diyesa
motumman somale maritan keessatti karoor demokrasi motumma sani ganna lamandu batte qabatu jijjiiru fukana mawane du qabatu rat mariachuuf karoor banan kan keessa tokko motumma federala yayyabu serbiyiti tunin bultu fi filanno sin ganne tiyanu qoppo tufa dabaletin wan heddu rat mariatan motumman somale maritan keessa wan du akkar gaddubata akkejech minister hajaala somale dr abdurrahman beyele jedetti kori kunun so kora somale fi wan dan sadubate.
The security situation is growing actually, it's better. We cannot say Shabab is fully defeated, but it's seriously weakened.
Kori kuni namam dubat kuni Dr. Tawdros Adhanomiti, akka Dr. Adhanom jaduttiyye, Somali keessatti al-Shabab amman tan badde jennetin dubbachuu dandahu waanulle waan heddurratti dubbatani jen.
The meeting, I think, was a meeting that encouraged the federal government to continue the progress it's making but identified
Nami amdu batkunammo bakwa Somaletti bakwa tokuma motumotaati bo Nicolas Keti korikunini akka motumman huji ittijiru jabeffatu karori siyasa ji ittan keessa takka qajeelu wan hedduradd dubatani jed jijjira mi siyasa kunini nama qood keessa qab hundafu wan heddu dabale jed
I think the discussion was one of examining the progress that the country has made towards moving to the agenda of 2016 the government
dagefatota kenya rakko computera umamen addanchitu umame kanaf difama gafanna odu tanfufa gazete sota barule shanif gazete sato korret imannan ergat yate boda gazete sonni biya gaddisani ban debiu kan dandan taw wajirri dimota communicationi motumma Ethiopia beksisusa kale sagabas neture kani matame abatota damale gazete sota wan intanef sababa jeruda kani mame debiu gazete sota gana akadandamo ro dubatame gazete sota biya ban kessa abba qabeenya af qopessa barru maraki katan obbo million shurube kanarratti yada kennanin ihadeg angawota saaddaddatin ibsinniken waldaada jerani obboredwan usen gazetota afrika tv ibsakennanin gazetessan hidamen jiru jerani turan obbounetu blattammo gazetesson biyabatan debia gala wabisiniftana jerani tikanisan dubbatan jerani
ጋዜጠኛውንና አሳታሚውን ነጣጥሎ ጋዜጣ አንባቢውንና ደንበኛውን ነጣጥሎ
ጋዜጠኤሳፍ ወረመጠን ሷዳምባሰኒ ወረዱብሱፊ ቢተቱ ወሊን ወልትቡሱዳን ከያደመዳ ያንኩን ጀራኒ ዱበተን መቃከኛ ጥሬሱዳፍ ሰገንታሌ አደዳ ሰባህማረት ኤርገጤሰኒ ቦዳ አመዴቢያኒ ገላጀቹን ኑፊንገሉስ ጀራኒ ጅሩ አባንቀበኛፍ ቆጴሳም በሩ ቃልክዳን kantaan obbo Elias guddisaammo gamasaaniitiin kun ibsa qoosaaf kenname jirani jiru kana malees gaazexeessota gidduutti addaddummaa uumuudhaaf kan godhame yaaliin kun jirani jiru kanneen miliyoona hedduutti lakkaa'aman lammiiwwan biyyoota afrikaa okkarri beelaa fi qe'ee ofirraa buqqa'uun isaan mudatee jiru haala abdii murannaa keessa jiran jedhame jira gargaarsa isaan barbaachisas jechuudhaan koreen sadarkaa addunyaa kan fannoo diimaa beeksise jira akka hawaasni addunyaa gargaarsa kanaaf birmatullee waamicha godhee jira gurmuun gargaarsa sadarkaa addunyaa kun gabaasaa Margaret Bashir tujubeetu dhiyeessa.
Daayirektarri olaanaan kan waldaa fannoo diimaa addunyaa Dominic Steelhardt dhiyeenya Afrikaa waaltaa Sudaan kibbaaf Somaaliyaa daawwatanii jiran biyyoonni walitti bu'iinsaan raafaman kun deggersa sadarkaa addunyaa daran kan isaan barbaachisu ta'us dubbataniiru haalli gargaarsa misooma Afrikaa waaltaa keessaa hamaa innaa ta'u siviilonni kumaan lakkaa'aman lola ribxee loltoota musliima saleekaaf loltoota kiristiyaanota farra balaakaa gidduutti geggeeffameen du'aniiru jedhan Steelhardt akka jedhanitti kanneen biyya ofii keessatti qe'ee ofii irraa godaanan 1500 ta'an irra hedduun qe'ee ofiitti deebi'uu sodaatu raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti addaddummaa biyyattii keessa jiru furuuf abdiin inni wayyaawan dantaa waliinii jechuunis dinagdee cimaa qabaachuudha jedhan Steelhardt.
Economically, it would make a lot of sense to work together again because especially the Muslims population...
Gama mali jirenna thi yo lalli ammalli waliin hojjachu malani. Man jennani warri bangu jiratu rakkachu jira. Muslima fi jara hawasan annu sunkeisatu daldalit jira. Jarikana mo rakkachu jira. Jarakana rakkatukana karkaru kabani. Karkar sukuni rakko jarikes jiru. Hakto kollen taat irrumadik kesajan nabdan.
Bajeta hojii kan ICRC ibarra harki afurtamni Afrikaaf oola. Sudan kibbaaf dolaarra miliyoonni 100 miliyoonni 39 kan ramadame seetau ICRCin gargaarsatti dabalaa miliyoona 19 irra hedduu ummata 100,500 hanga dhuma waggaa kanaatti nyaachisuuf oolu gaafatee jira. Erga baatii muddee qabee ummata walakkaa miliyoonaa ol ta'uuf gargaarsa nyaataa ittiin ga'ee jira. Tokkummaan mootummoota akka gabaasetti immoo ummata miliyoona 4 kanneen Sudan kibbaa keessaa gargaarsa midhaan nyaataa barbaadu. Steel Heart garuu waa'ee beelaa dubbachuuf yeroon isaa hin geenye jedhu.
Tamman tan jaga sujur tan tur radio ni VOA saganta afan oromoti. Garen Ethiopia wal gai tokkumma motummota ti dufan ka mummen minister Ethiopia obbo Haile Mariam Desalegn Dursuni president Obama walini mariatan president Obama ni Ethiopian guddinna fi dinagde dinijabe fatte dinagde ufi guddifachuni Afrika kessa fakken ta te jechun dubbat rakkole ollai sikille kanun falla haba te jedu. Oduu gabaasaan kenna Salamoon Abaateetti oduu tana Niyoorkii nu erge tujube.
Biyyootiin ISILiif gareelee shoroor keessotaatti makamuuf sochii namoota deemanii ugguruuf yookaan immoo qaawwaa isaan ittiin ba'an akka dhiphisan kan godhu murtii cimaa ture kan kaleessa darbe.
The groups like ISIL betray Islam by killing innocent men, women and children, the majority of whom are Muslim. Often it is local communities.
Gareen akka ISIL namoota nagaa kan akka dhiirota dubartootaaf ijoollee irra jireessi musliima ta'an ajjeessu isaaniitiin amantii islaamaa gananii jiru. Yeroo hedduus kan isaan irratti fuleffatan hawaasuma naannoo isaaniiti.
Walgahicha kan waaman akka biyyootaaf akka hawaasa addunyaatti mul'inatti kan argamuuf guddataa kan adeeme biyyootii kanneen biroo keessa ka jiru yaaddoo loltoonni shoroor keessotaa uuman walta'anii dura dhaabbachuuf akka ta'e pirezidaantichi ibsaniiru. Mariin addaa gola nagaa eegumsaa kan akkasii kan waamame jedhan pirezidaantichi.
We convene such sessions to address the most urgent threats to peace and security. Our intelligence agencies estimate that more than 15,000
Walgahii kana kan waameef dhimma nagaaf tasgabiif sodaachisaa ta'e beeksisuuf jecha dhaabotiin keenya kabasaasaa akka tilmaamanitti waggoota dhiyoo keessa loltoota biyyoota alaa 2015 kanneen biyyoota 80 ta'antu gara Siriyaatti male. Hedduun isaanii dhaabota shoroor keessotaa kanneen hidhata al-qaayidaa qaban kanneen akka garee Nusraa fi ISILitti dabalaman. Jarreen kun uummata Iraaqiif Siiriyaaf yaaddessoodha. Muummichi ministeraa Iraaq Abaadiin asitti argamuu isaaniitiif guddaan galatoomsadha. Giddugaleessa ba'aaf naannolee kabiroo keessatti shoroor keessonni kun walitti bu'iinsa kakaasaa jiru. Akkuma argaa jirru biyyoota dhalata isaaniitti deebi'anii haleellaa lubbuu galaafatu geggeessuudhaaf yaalaa jiru.
Kanaafis jedhan pirezidaantichi olaantummaa seeraa kan qabu murtiin seena qabeessi kun biyyootiin loltoota shoroor keessotaa ijaaruu, deddeebisuu, hidhachiisuu, maallaqaan gargaaruu ittisuu fi humna isaanii dadhabsiisuuf akkasumas imalaaf sochii isaanii dhaabsisuuf shoroor keessonni yookaan gareeleen shoroor keessotaa daangaa isaanii qaxxaamuranii akka hin darbine ittisuu kanneen karaa qabiyyee isaanii darbuuf yaalan fuula murtiitti seera dhiyeessu qopheessuuf walii galaniiru. Yeroo ammaa gara naannoo walitti bu'iinsi keessa jiruuf gamasirraa uummanni ba'uuf seenu kana dura haala argameen beekneen heddummaachaa adeemuusaaf naannoleen kunis Afgaanistaan, Gaanfa Afrikaa, Yemen, Liibiyaaf dhiyeenya kan ammoo Siiriyaaf Iraaqiin kan dabalatu ta'uu pirezidaantiin biyya dura teessuu gola nagaa eegumsaa kan yeroo ammaa kan Yuunaayitid Isteetsi Baaraak Obaamaan ibsaniiru. Odeeffannoo sochii loltoota shoroor keessotaa biyyootii alaa ugguruu dabalatee seera kaleessa waaree booda raggaasifame waliigaltee biyyoota gidduu jiru kan jabeessu ta'uu pirezidaantichi ibsaniiru. Pirezidaant Obaamaan itti dabaluudhaan dhimmootii mirga dhala namaaf sirna jiru laalchisuudhaanis dubbataniiru. Murtiin kunis jedhan.
and it makes clear that respecting human rights, fundamental freedoms, and the rule of law is not optional.
Murtiin kun mirga dhala namaa walabummaa bu'uuraa fi olaantummaa seeraa kabajuun filannoo biraa waan qabatu hin taane qaama tattaaffi barbaachisaa kan farra shororkeessummaa ijoo ta'u ifatti mul'isa. Seenaan akka nu barsiisutti mirgaaf walabummaa kana kabajuu dhabuun gara leellistummaatti oofa.
Rakkoo kanneen daandiin akka harkaa badu taasifamanii dhaabolii shororkeessotaatti makamuu namoonni fedhan ilaalchisee jiru furuuf furmaati waraana akka hin ta'in galmeen sun tuquusaa kan ibsan pirezidant Obaamaan biyyoonni sochii finxaaleessummaa kan namoota kakaasuudhaan gara shororkeessummaatti oofan haala ittisuu danda'amu irratti waliigaltee akka agarsiisan kan gaafatu ta'uu beeksisan. Fo'atamuu fi kanneen qophaa'aniif loltoota shororkeessota duraanii fi namoota dhugaasaa hubatan dhaggeeffachuun gaarii ta'ullee pirezidantichi yaadachiisanii jiran.
The groups like ISIL betray Islam by killing innocent men, women and children, the majority of whom are Muslim. Often it is local communities.
Gareen akka ISIL namoota nagaa kan akka dhiirota dubartootaa fi ijoollee irra jireessi musliima ta'an ajjeessu isaaniitiin amantii islaamaa gananii jiru. Yeroo hedduus kan isaan irratti fuleffatan hawaasuma naannoo isaaniiti.
Namoota daandiin harkaa ce'ee jedhaman adda baasanii beekuudhaan hojii shororkeessummaa keessa seenuu isaanii dura gargaaruuf maatii, firoottan, holloonniif hoogganoonni amantii dandeettiif carraa gaarii kan qaban ta'uu pirezidantichi ibsaniiru. Gumiin gola nagaa eegumsaa kaleessa geggeeffame hojiirra akka oolullee pirezidant Obaamaan waamicha dabarsanii jiran. Shororkeessonni kun nu dhaabsisuu hin danda'an jedhanii yaadu kan jedhan pirezidant Obaamaan nageenyi uummata keenyaa garuu kana akka goonu nu dirqisiisaa jedhan. Gama biraatiin pirezidant Obaamaan Itoophiyaan Afrikaa keessaa bakka ifaarra jirti yookaan mul'ataa adeemaa ka jirtu ta'uu dubbatanii biyyoota dinagdeen isaanii atattamaan guddataa jiran keessaa tokkoo jedhan. Biyyi yeroo tokko uummata ishee nyaachisuu dadhabdi yeroo dhiyootti nyaataaf humna ibsaa gara biyyootii alaatti erguu jalqabdi galanni kan sagantaa humna ibsaa Afrikaa haa ta'u malee jedhan pirezidantichi.
Issues from health, the economy, agriculture, but also some hotspot areas like South Sudan.
Dhimmoonni kan akka eegumsa fayyaa, dinagdee, qonnaaf dhimmoota barbaachisoo ta'an akka dhimma Sudaan kibbaa ilaalchisee Itoophiyaan gareelee walirratti fincilan walitti fiduudhaaf hedduu hojjette. Hojii gaarii kanaaf muummicha ministeeraa Itoophiyaa galateeffachuun fedha.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyis gama isaaniin Ameerikaan deeggarsa seen Itoophiyaadhaaf gootu galateeffatanii jiran.
Duraan dursee yeroo koomaa kanatti yeroo koommataa jirtan kanatti nu waliin wal arguu keessaniif nan galateeffadha. Hariiroo Itoophiyaaf Yuunaayitid Isteetsi gidduu jiruu fi kabajaa guddaa qabna. Akkuma isinuu jettan biyyi koo jijjiirama dinagdee agarsiisaa jirti. Fuulduratti nu tarkaanfachiisuudhaaf deeggarsi Yuunaayitid Isteetsi goote hedduudha. Guddina keenyaaf dandeettiin humna namaa barbaachisaadha. Ameerikaan sagantaa eegumsa fayyaa kan akka nuti fuulduratti tarkaanfannu nu gochuu keessatti qooda qabutti nu deeggartee jirti. Uummata fayyummaansaa eegame kan misooma irratti bobba'uu danda'u fi kan bu'ura guddina keenyaa ta'ee qonnaa irratti bobba'uu danda'u horachuufis nu gargaartee jirti.
Muummichi ministeerichaatti dabaluudhaan waaltaa dhuunfaaf uummataa kanneen qonnaan bultoota xixiqqoo gargaaran deeggaruu keessatti qooda olaanaa Yuunaayitid Isteetsi qabduuf illee galateeffataniiru. Nagaaf tasgabbiin misooma maraaf barbaachisaa akka ta'e beekuudhaan hirmaannaa biyyi isaanii gama kanaan qabdu tuqanii walta'iinsi nuti agarsiifne nageenya naannoo keessatti illee qooda olaanaa qaba jedhan.
Kamsa qasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan oromooti amma gara qophii fayyaa dabarra. Qophii fayyaa. Iboolaan dhukkuba addunyaa yaaddessuu jiru. Ji'a xiqqaa keessatti nama kuma hedduu irratti dhibkan arguuf deemanii jedha gabaasa addunyaa kabaye. Afrikaa gama dhiyaa keessatti sumaayyuu dhukkubi kun haga malee dabalaa deemuu danda'a. Tuni mata duree duraati. Mata duree lammeessa ammoo lola hawwanii fi ijoollee dubraa rakkisuu danda'u. Dabaleetiin qophii jaalanneen qopheessee jira. Garas dabarra.
Afrika dhiya keessatti dhukkuba ebolaa dhabamsiisuuf yaalii guddaan hin godhamu taanaan baatilee dhufan keessatti namni kuma kurna hedduun kan ebolaan qabamuuf jiru ta'uu qorannaan haaraa gaggeeffame hubachiisee jira. Ebolaan Guinea keessatti ka'uusaa jaarmayaan fayyaa addunyaa ega beeksisee baatii ja'a guuteera. Jaarmayaan fayyaa addunyaa keessatti daayirektara tarsiimoo akkasumas gargaaraa barreessaa qorannaa kanaa akka ta'an Kiristoofer Daay akka jedhanitti weerarri dhukkuba ebolaa ega jalqabe baatii sagal ta'ee jira.
We are now in the third explosive phase of growth of the epidemic.
Weerarri dhukkuba ebolaa sadarkaa sadaffaa irratti yeroo itti guddate keessa jirra. Torban torbaniin lakkoobsi namoota ebolaan qabamanii inni dhibbaan lakkaa'amu kumaan lakkaa'amaa jira. Weerara kana dhiyoo ittiin dhaabnu taanaan sadarkaa weeraraarraa gara fixinsaatti jijjiramuuf jira.
Kolleejii Imperiyaal jedhamu keessatti piroofeesara kata'an akkasumas gabaasaa kana gargaaranii kabarreessan Kiristii Daanal akka jedhanitti lakkoofsi namoota dhukkubsatanii inni amma tilmaamam hanga baatii onkololeessa dhumaatti dachaa 4 dabaluuf jiraa jedhu.
So that by the 2nd of November, over these three countries, our best estimate is over 20,000 cases.
Baati sadaasa dhufu jalqabarratti biyyoota ebolaan keessatti rakkoo uume sadan namoota dhukkuba ebolaan qabamuun isaanii mirkanaa'e akkasumas shakkam 20,000 argama. Kunis 10,000 Laayibeeriyaa, 15,000 Seraaliyoon akkasumas 16,000 Giinii keessatti ta'a.
Garuu ariitii vaayirasii ebolaan itti faca'aa jiru akka yaaddessaadhaa jedhan. Kanneen ebolaan isaan qabe keessaa harka 70 kan ta'an du'aniiru. Garuu kanneen hatattamaan deeggarsa tajaajila eegumsa fayyaa argatan fayyuu danda'anii jiran. Dr. Daay akka jedhanitti Giinii, Seraaliyoonii fi Laayibeeriyaa keessatti namoonni daangaa ce'uun sosso'an akkasumas sababa aadaa baratame kan akka sirna awwaalchaa fa'an ebolaan babal'ataa jira. Weerarri ebolaa jalqaba yeroo ka'u hubachuu dhabuutu rakkoo kana hammeesse ka jedhan Dr. Daay. Tarkaanfiin fudhatamuu qabu baruun bu'aa akka qabu ibsanii maddarraa dhukkubichi nama qabu baruu dhukkubsataan eenyu waliin akka walitti dhufeenya qabu hubachuun nama ebolaan qabame qobaatti kaa'uun kunuunsa godhuu fi jajjabeessuun hawaasni akka deemsa kana keessatti hirmaatu gochuu fi deeggarsa hawaasa addunyaa argachuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Rakkoo dhukkubi ebolaa Laayibeeriyaa keessatti dhaqqabsiisaa jiru jireenya hawaasummaa biyyattii irratti sodaa guddaa uumee jira jechuudhaan ka dubbatan aangawa gameessi tokkummaa mootummoota Anthony Vigilante. Wal waraansi siviilotaa biyyattii keessatti ega xumurame as bu'aa gama siyaasaa diinagdee fi kan biraan argamaa jiru duubatti deebisaa jira jechuu isaanii Lisaa Shalaayin Jeneevaarraa gabaastee jirti. Haala ammaan dura seenaa keessatti mul'atee hin beekneen weerarri dhukkuba ebolaa biyyoota Afrikaa dhiyaa miidhaa jira. Kun uummata kuma kurna hedduu qabu malas jedhan. Jaarmayaa fayyaa addunyaa akka jedhutti torban darbe Laayibeeriyaa keessatti sa'aatii 24 keessatti namni 113 vaayirasii ebolaan haaraa qabamaniiru. Bakka bu'aa addaa kan tokkummaa mootummoota Anthony Vigilante akka jedhanitti Laayibeeriyaa keessatti lakkoofsi namoota ebolaan qabamanii torbanneen xiqqoo keessatti dachaa dabale 3,000 caale. Kanneen ebolaan qabaman keessa walakkaa akka ta'an immoo ni du'an. Vigilanteen magaalaa galma mootummaa Laayibeeriyaa Monroviyaa irraa bilbilaan akka ibsanitti.
Waggoota dabran keessa Laayibeeriyaan haala nama gammachiisuun guddataa turte. Karoorri baranaaf qabamee ture walakkaatti jechuun 50% kan gad bu'e yoo ta'u yeroo ammaatti hanga 70% gad bu'ee jira.
Gama misooma albuudaa industirii qonnaaf bosonaan kufaatii waan jiruuf jecha kufaatii jiru guutummaatti baruuf rakkisaadhaa ka jedhan Vigilanteen hedduun cufamanii kaan immoo hojii isaanii walakkaatti gadi bu'ee jiraa jedhu. Uummanni jiruuf jireenyi isaa dhabaa waan jiruuf hiyyummaan dabalaa jira jedhanii gabaa irratti oomishi dhiyaatu hanqatee gatiin midhaan itti bitatan illee waan hedduu dabaleef jecha uummanni beela keessatti argamaa jedhaniiru. Dhimmootii ijoon ilaalcha duraa argachuu qaban jedhan lakkoofsa ogeessota tajaajila eegumsa fayyaa biyyattii keessa jiranii dabaluudhaa ka jedhan Vigilanteen Laayibeeriyaan yeroo ammaa doktoroota, neersotaa fi kanneen isaan gargaaran 10 keessaa harka 1 qofa qabdii jedhan. Laayibeeriyaa keessatti lakkoofsa namoota ebolaan qabamanii gara mana yaalaa dhaqanii dabalaa ka jiru yoo ta'u hospitaalonni immoo siree dhukkubsataan irra ciisee wal'aanamuun qaban. Vigilante Radio Sagale America fakka ibsanit hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaaf siree kan ilaaleen hanqinni waan jiruuf jecha hawaasni dhukkubsattoota of bira kaa'uun gargaaraa ture. Kunis faca'ina ebolaa hammeessee jedhu.
So that is why the strategy is moving to isolation and care.
Kanaaf jecha dhukkubsatoota addatti baasanii kaa'uunii fi waaltaa keessatti dhukkubsatoota gargaaran hawaasa keessatti banuun ka jalqabame. Waalta sana keessatti qajeelfama jaarmiyaan fayyaa addunyaa baasee irratti hirkachuudhaan lafa qaamni haala jiru to'atu jiru jalatti hawaasumatu dhukkubsatoota kana gargaara.
Hojii guddaan amma jiru maatii mallattoo dhukkuba ebolaa agarsiisan addatti baasanii dhukkubichi akkan babal'anne ittisuudhaa jedhan. Vigilaanteen itti fufanis waaltaaleen dhukkubsataa keessatti simatan ijaaramaa waan jiraniif jech torbanneen dhufan sadii keessatti sireen hanga 2000 ga'u seenuuf jira. Garuu sireen hangana argame ogeessonni tajaajila eegumsa fayyaan jiran taanaan bu'aanni qabu xiqqoodhaa jedhu. Jarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa 174 dhukkuba ebolaan qabamanii kanneen 85 ta'an du'aniiru. Mata duree biraatti ennaa ceenu duula waraanaa gaggeeffamu keessatti caalaatti kan rakkatu ijoolleedha jechuudhaan dhaabni daa'immanii kan takkummaa mootummootaa UNICEF beeksisee jira. Ijoolleen addunyaarra jiran dararaa bifa adda addaa qabutu guyyaa guyyaan irratti raawwatama ka jedhu UNICEF garuu dararaa qaamaaf sammuu yeroo wal waraansaatti isaan mudatu kun gara keessaatti baqatan hin qabaniif kun irra ga'a jedha. Sagantaa ijoolleef eegumsa gochuu kan UNICEF keessaaf aangawaa akka ta'an Suusaan Beesal akka jedhanitti addunyaa irratti ijoolleen haala walitti bu'iinsaan guutame keessa jiraatan lakkoofsaan guddaadha. Walitti bu'iinsa kana keessatti ijoolleen ni ajjeefamu, akkan dubbanneef afaan qabsiifamu, dararaa suukanneessaa dubbachuuf nama rakkisuun rakkatu jedhan.
Kan amma jechaa jirru ijoolleen biliyoona 1 ta'an biyyoota walitti bu'iinsaan raafaman keessa jiraatu. Kunis yaada ijoollee keessatti akka waan addunyaan isaan irratti jigdee isaanitti dhageessisa.
Siiriyaa keessatti duulli waraanaa baatii bitooteessa bara 2011 erga jalqabame as tokkummaan mootummootaa akka tilmaamutti namni 100,000 caalaan ajjeefamaniiru. Kanneen keessaa 10,000 ka ta'an ijoolleedha. Kana caalaa kanneen ta'an immoo qaamaa hir'atanii jiran. Siiriyaa keessatti uummanni 1,000,000 qabxii 5 manaaf qe'ee ofiirraa godaanuuf kan dirqaman yoo ta'u isaan kana keessaa kanneen 3,000,000 ta'an immoo ijoolleedha. Kana malees lammiiwwan Siiriyaa biyya ofii keessaa dheessuudhaan biyyootii ollaatti baqatan 3,000,000 keessaa walakkaa kanneen ta'an ijoollee ta'uu ibsaniiru.
We know that numerous armed groups are recruiting and using children for logistical support.
Gareleen hidhatan ijoollee funaananii gargaarsa loojistikaaf akkatti gargaaraman beekna. Kana malees rasaasa akka baataniif, ulaasa kattaa akka eeganiif akkasumas duula waraanaa irratti ijoolleen akka bobba'an godhu.
Uummanni kun biyyatti baqatee jiru kan ollaa keessatti ijoolleensa loltummaatti akka bobbaafaman akkasumas gareelee keessa akka seenan dirqisiisamuun aadaa rifaasisaadhaa jedhan. Tokkummaan mootummootaa akka galmeessetti ijoollee walitti bu'iinsa paartiileetti hidhata qabu jechuudhaan hidhuuf dararuun beekamaadha. Ijoollee durbaaf dhiiraa irratti humnaan gudeeddii gaggeessuu akkasumas beekaa mana barumsaa fi hospitaala irratti haleellaa gaggeessuun baratamaadhaa jedhaniiru. Ijoolleen sagaagalummaa hojii humnaa fi kanneen biraatti bobbaasuuf jecha seeraan ala gurguruu yookaan deddeebisuu akkasumas ituu umriin hin ga'in fuusisuuf heerumsiisuun yeroo ammaa dabalaa jiraa jedhaniiru. UNICEF rakkoo ijoollee akkasii irra ga'u salphisuuf gorsa kennaa jira. Ijoollee akkasiitiif lafa isaan keessa jiraatanii eegumsi godhamuufis irratti hojjetaa jira jedhu Suusaan Beesal. Dhaggeeffattoota keenyaa kanarraanis kanumaanan xumura torbe olitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromootiin galgal sallamaa wadhaka sa'aatii 3 meetirbaandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,807 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,905 irratti wiixata haga jimaatti afaan Oromootiin isaanii dabarsuun sagantaa har'aa kanumaan fixannaa qophii boriitiin walitti deebina naga keessinuu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.